чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на икономисти. Дойде време за икономически анализ. Пръв е на професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Една от най-важните новини, която получихме и която отразява реалното състояние на България, това е доклада на Европейската комисия. Разбира се, има една позитивна и то доста позитивна новина. Изпълнена е мечтата на премиера Бойко Борисов. България да се нареди до Германия, или както той каза, пакетираха ни заедно с Германия. Защото сме се справили с свръхзадлъжнялостта и вече имаме чисти финанси. Обаче, до тук са позитивите. От тук нататък започват негативите. Много са критиките. Някои от тях, списък е доста дълъг, но някои от тях намалява заетостта и официалната безработица вече почти 13%. Рискът от бедност у нас остава най-висок в Съюза, ограничено е финансирането на малки и средния бизнес, не е благоприятна бизнес средата и така нататък, и така нататък. Големи критики за несъстояли се реформи в съществени области от нашия икономически и обществен живот. Вашето обяснение, анализ и прогноза, професор Доранкев.
Имаме ли 4-5 часа, за да говорим по тази тема?
Не, нямаме, но вие забравих, пропуснах просто да ви честитя, защото сте станал премиер в сянка.
Много благодаря, без портфел за сега.
Без портфел, да ви пожелаем и с портфел да станете.
Благодаря.
И готвейки се да станете премиер, можете и в няколко минути да концентрирате най-важното, в какво състояние е българската икономика и защо социалните проблеми сякаш надделяват над всичко останало у нас.
Отговорът може да се търси по обратната логика, тъй като когато икономиката е в беда, никакви социални проблеми сериозни не могат да бъдат решени. Второто, ако икономиката няма стратегия, ако не е ясна каква структура, даже да употребя една модна дума, какви кластери трябва да бъдат защитавани и по какъв начин да бъдат насърчавани, то съвсем ясно е, че отгоре, от управлението, остават просто в една изчаквателна позиция да се случи някакво необичайно чудо, което да прати българската икономика на първо място в Европейския съюз, или поне в първата тройка, или поне на второ място отдолу нагоре. Но, както се забелязва, в края на краищата българската икономика прилича на българската столица. Нито проблемите с кучетата бяха решени, нито проблемите с улиците, нито проблемите с задръстванията. Общо взето, българската икономика се намира в много сериозна беда и само с обикновени словесни магии и заклинания нито от президентството, нито от друго място не могат да бъдат решени на икономиката. Още повече, че това, което вие казахте, повишаващата се безработица спада на реалните доходи на населението, въпреки че номиналните може и да се увеличават, но реалните падат. Всичкото това подсказва, че България става една дестинация, която е крайно нежелателна за собствените си граждани. Даже такива видни и имените анализатори, както доктор Николай Михайлов, във вчерашния ден също се изказа. Преди това други, като Кругман и Стиглиц, посочиха проблемите на европейската икономика, които се концентрират в българската съвсем конкретно. Очевидно е, че да си в добро финансово състояние, когато икономиката ти е зле, това означава да се радваш, че ти си жив, но с изключително ниско кръвно налягане, което не ти позволява нито да спортуваш, нито да се състезаваш с другите по-големи батковци на терена. Въобще, в края на мандата си управлението подсказва, че не знае каква думичката стратегия, може и да ползва думичката кластери, но не знае какво е думата кластери, и от тук натам не знае и не е в състояние да реши проблемите на българската икономика. Така че е хубаво, симпатични хора, но ние не ги оценяваме от гледна точка на това дали са красиви или не, а от гледна точка на това дали решават проблемите на своя народ, дали са създават нови работни места, намаляват безработицата, повишават реалните доходи и решават всички дребни проблеми, като стигнем и до дребния проблем с бездомните кучета.
Не, той никак не е дребен, особено за столичани, но има и много други едри, които не се решават. Тук сте прав, професор Доранкев. В същото време, тези дни забелязвам, че много икономисти, и то известни икономисти, пишат задълбочени статии и анализи за това, че кабинета Борисов изпълнява стриктно прословутата програма РАН-ът, която авторитетни експерти определиха като програма за разорението на България. Вашето мнение така ли е?
Програмата е толкова далече от момента, в който се намираме. Тя е историческа. Има своето място в някои свои посоки, но ако се погледне каква е програмата, в момента трудно е да се намерят и дребни белези, че точно тази програма се изпълнява, тъй като отсъствието на програма не означава изпълняването на програма. Както знаете, програмата, която беше лансирана преди 3 години и повече, беше за справяне с кризата. След 3 години и половина почти се забелязва, че България остава в кризата, остава на дъното на Европейския съюз и остава най-нежеланото място за работа и за живот на своите граждани. Остава обаче с отлично организирана престъпност, която знае кога да напусне България, да получи някаква дребна условна присъда за едри нарушения на законодателството и въобще отвсякъде се забелязва, че през следващите 10-15 години ще трябва да се положат доста усилия, за да се вади каруцата от блатото, в което е попаднало. Но най-важното е икономическото и социалното блато, в което се намира обикновения малкият дребен български гражданин. А той е човека, който отива на изборите и гласува.
Преди да стигнем до изборите, има много неща, които трябва да решим, в това число и откъде ще намерим пари, за да платим заемите, които излизат до година януари. Впрочем, тук също икономистите сте на различни мнения. Според вицепремиера Дянков, например, в никакъв случай не трябва да се теглят пари от международни финансови институции, в това число и от Международния фонд, защото, казва той, фонда се търси, когато си закъсал. Ние не сме. Освен това, Международния валутен фонд е част от проблема с кризата в Европа, а не част от решението. Така ли е и приближаваме ли се към фонда и неговите услуги?
Склонен да подкрепя финансовия министър в частта за неговото мнение, че не винаги Международния валутен фонд дава добрите решения и насочва към икономически растеж. Даже нещо повече, Международния валутен фонд, както и Световната банка, са доста упреквани от Нобеловите лауреати, лидерите на Нобеловите лауреати по икономика, че те всъщност са една от причините за възникването на икономическата криза, включително и в Европейския съюз.
Да.
Ветровете на промяната обаче започват да духат в друга посока. Няма да ни отмине и този вятър на промяната, не е нужно Скорпионс да идват в България, за да го изпеят. Вече да. Се чувства другия дух, който тръгва от Франция, започна да се появява в Германия, щом в Берлин и Брюксел говорят за нещо друго, със сигурност ще стане и тук. Но конкретно за това, което питате, какво ще стане с този дълг от 900 милиона евро, това е проблем, който за сега финансовия министър търси да го реши с емисията на еврооблигациите в размера, като въобще не е сигурно, че тези еврооблигации ще бъдат реализирани. Да. Това също е голям проблем.
Професор Доранкев, аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно, благодаря ви.
Професор Боян Доранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство.